بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد نبي الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد حميد الله جل جلاله لكم تكية زيادة يا صلى الله عليه وسلم أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكية قد كم لانغو نوسيما باب صفات الحج ودخول مكة بين كتاب بلوغ المرامي. وعليكم السلام ورحمة الله. أمليت الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ونسمولي جابر بن عبد الله radhi za Allah ziwe kwake na baba yake katika sifa ya haji, sifa ya hija ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hakika yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hija, na hii hija imeitwa ni hajjatul wadaa, ndio hija pekee aliyohiji Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuhiji kabla yake hija yoyote ya kisheria, wala hakuhiji baada hija hiyo hija yoyote nyingine. Na ilikuwa baina ya kuhiji huko na baina kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani ni takriban miezi miwili, ikiwa inaelekea miezi mitatu. Fakharajna ma'ahu, tukawa tumetoka pamoja naye alayhi salatu wassalam, kwenda pamoja naye katika ibada hiyo ya hija. Hatta idha ataina dhal hulaifa, tulikwenda na safari yetu mpaka tulipofika katika eneo la miqat ya watu wa Madina, sehemu ya kuhirimia ibada ya hija kwa watu wa Madina, ambapo panaitwa Dhul Hulaifa. Tulipofika pale, ikawa tumeingia kwa ajili ya maandalizi ya ibada ya hija na kwa ajili ya kuhirimia, kawa tumetekeleza taratibu zile pale. Fawaladat Asma'u bintu Umaisin, ikawa Asma binti Umais amezaa mtoto ambaye anaitwa Muhammad ibn Abi Bakri. Ya Gaddafi sahabi huwa ala qawli rajih laysa bi sahabi bal huwa sahabi. Sahaba ni nani? من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. mtu ambaye alimuona mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم akamwamini alafu akafa katika hali hiyo ya imani, huyo ni sahabi. Haya ba, kuna khilaf ya ahli alilm katika masala haya, kwamba je, huyu mtoto alikuwa ni sahabi au sio sahabi. Anasema al-Imam al-Faqih, hiya mra'atu Abi Bakr as-Siddiq, huyu Asma bint Umais alikuwa ni mke wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, waladat lahu Muhammadan, alizaa kumzalia Abu Bakr mtoto ambaye anaitwa Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu. فقال اغسلي واستغفري اغسلي akasema mtume sallallahu alaihi wasallam jisafishe wastaghfiri bithawbin alafu jifunge nguo na nguo hii kama anavyosema ahlul ilm huwa ja'aluhu kathafari dabba ni kuweka kama vile mkanda ambao huwa unafungwa kwa mnyama tashuddu ala wasafiha shay'an huwa anajiweka hapa katikati nguo vitambaa ثم تاخذ خرقة عريضة alafu anachukua kitambaa kamba pana tashuddu tarafaihi ambapo anafunga katika ncha mbili ile tambara aliyojiweka hapa katikati min waraiha wa qudamiha anafunga hapa mbele na nyuma inashika ile tambara kati huo sema kwa lugha ya sasa alivaa pedi za uzazi sawa haina sawa kuna pedi za uzazi pia sopeli zile za mzunguko wa mwezi kwa alivaa kwa ajili ya kustiri ile damu isiendelee kuvujika hali ya kuwa wapo katika ibada hii ya hija. Sasa hapo unauliza je, huyu mtu anafaa kufanya ibada ya hija hali ya kuwepo na hali kama hiyo? Mtume akamwambia alayhi salatu wasalam, waharimi alafu hirimia ibada ya hija, kwa maana wewe uwepo katika jumla mahujaji. Aljawabu naam, inajuzu kufanya ibada ya hija kama alivyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia ummul mu'minin Aisha alipopatwa na hedhi akamwambia ifali ma yaf'al alhajj ghaira an la tatufi bilbayt, fanya yote wanaofanya mahujaji, fanya kama wanaofanya mahujaji, bakisha kipengele kimoja tu, tawafu katika Kaaba, ambapo tawafu hii ni nguzo, tawafu alifadha ni nguzo katika nguzo za hija, ambao huwa inaanzia kufanya siku ya mwezi kumi, na kwa sababu ana dharura ya kisheria, kwa hiyo watazuilika kufanya tawafu ifadha mpaka dharura zao za kisheria zinapokwisha, watakwenda kufanya tawafu mbili kwa pamoja, ifadha na wadaa moja kwa moja. Wanafanya tawafu ifadha ambayo ni nguzo, hapo hapo pia wanafanya tawafu wadaa, kwa sababu watakuwa walikuwa wanaondoka, kilichowazuilia ni ile tawafu. Sawa, wanafanya tawafu ya nguzo na kuaga moja kwa moja, ikiwa kama ahadi yao ya kuishi katika mji wa Maka imekwisha. Kwa hiyo anafanya ihram mtu akiwa na hali kama hizo, hakuna tatizo. Wasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali katika msikiti huo uliopo eneo hilo la Dhul Hulaifa, ambapo sasa pana msikiti mkubwa mno, una vyoo vingi sana, na nimetaja vyoo vingi kwa sababu munasaba wa kuhirimia unahitaji sehemu ya sala kwenda kujiandaa, kujisafisha, kuoga. Sawa? Haina. Kwa hiyo maeneo haya yameandaliwa vizuri sana, na kwa sasa ni mji. Siku hizo walikuwa wanatoka katika mji wa Madina, wameaga vitongoji vya mji wa Madina, wanakwenda kukutana kijieneo kidogo. Ama kwa sasa ni mji kubwa kabisa Dhul Hulaifa. Lina huduma zote za kijamii. Bali ni mji wa makazi kabisa. Hiki kipengele hiki ambacho kimewekwa kwa ajili ya kuhirimia, hicho kimewekewa mazingira maalum kwa ajili ya mahujaji, ambapo hujaji ukienda ukifika hapo unaweza kusema ah, nimeshafika mimi hapa, sababu ni pazuri, pana kila kitu kwa sasa. Allah awajaze kila la kheri, awakhudamu alharamaini sharifaini, makhadimu hawa ambao wanahudumia hii misikiti miwili mitukufu, wamejaribu kufanya kila wanachoweza kwa ajili ya kumstarehesha hujaji afanye ibada ya hija katika mazingira aliyokuwa bora kuliko mfano wake, na hilo limetimia karibu 80% mpaka 90%. Tayyib. Akaswali ndani ya msikiti ule wa Dhul Hulaifa, thumma rakiba al-qaswa. Kisha akapanda mnyama wake ambao anaitwa al-qaswa. Hii ni lakabu ya mnyama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngamia wake ambaye alikuwa anamtumia kwa ajili ya safari. Hatta idha stawat bihi ala al-baida. Yule mnyama alipokuwa amekaa sawa sawa akielekea katika eneo la Baida, ahalla bit-tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa kauli ya kufanya ihlal, kwa maana kuhirimia ibada ya hija, ambayo ndani yake imeshamil ma tamko ya tauhid. Akasema labbaik, maana yake ijabatan ba'da ijaba, tumekujibu baada kukujibu. Allahumma labbaik, ewe Allah tumekuitikia wito wako. Labbaik la sharika laka labbaik, umetakasika Allah, hauna mshirika, na tumeitikia wito wako. Innal hamda, hakika shukrani zote, wa ni'mata, na neema zote, laka wal mulk, ni milki yako, na wewe ndio mstahiki wa shukrani zote na neema zote. La sharika lak, ewe Allah, wewe huna mshirika. Akawa amemaliza maneno hayo, kwa maana tayari ameanza kusema zile akali na aurad zinazoambatana na ibada ya hija. Hatta idha ataina albayt, tukaenda na safari yetu mpaka tulipofika katika msikiti mtukufu wa Makka. Istalama rukun, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani ya msikiti wa Makka, na wakati huo ulikuwa hujazungushiwa kama sasa hivi ambapo unaingia mlangoni ndo unaingia Kaaba. Wakati huo eneo la Kaaba lilikuwa wazi tu. Eneo la Kaaba, wewe ukitoka huko unakotoka unachokiona una Kaaba ile moja kwa moja. Sasa unaingia katika milango. Na ukishafika unakwenda moja kwa moja katika ar-rukun. Inaitwa rukunul yamani. Kwa hiyo Isalama alipokwenda akaenda mpaka pale, akaenda akaigusa ile ar-rukun. Na inasemwa kwamba akaenda akagusa al-Hajar al-Aswad. Kwa kauli hii kwamba amekwenda akagusa ile al-Hajar al-Aswad, maana yake hujaji anapoingia katika eneo la Hija, sehemu ya kwanza akiingia al-Kaaba ni kwenda pale katika eneo la al-Hajar al-Aswad. Na kwa sasa kutokana na hali zilivyo, kuna moja njia mbili. Kwa yule mtu ambaye amewafikiwa pasina kuudhi wala kukera, atakwenda kuigusa Hajar al-Aswad moja kwa moja. Nimesema pasina kuudhi wala kukera, asija kalazimisha kwenda kuigusa al-Hajar al-Aswad, ikawa kwenda kulazimisha kwake kule anampiga mtu kisukusuku, anamsukuma mtu, itakuwa ni adha kwa Waislamu, jambo ambalo ni haramu. Kwa udhi wa Islam ni haramu. Kwa unafanya jambo la haramu kwenda kufanya jambo la sunna, hii inaonekana hauna fiqh ya dini. Sawa? Kwa hiyo kutokana na hali za sasa kinachofanyika, ikiwa inashindikana kwenda kugusa, unachokifanya sasa unaashiria ukiwa eneo la mbali. Unaashiria kwa mkono wako katika eneo lile la Kaaba, hapa ndio sehemu ambapo tunaanza kufanya alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslih balakum. Tunaanza kufanya tawafu. Sawa ikhwani? Kwa ukishaingia al-Kaaba, yani eneo lililopo Kaaba, hatua ya kwanza unafanyaje? Unakwenda kugusa jiwe jeusi, na kama imeshindikana kuligusa, unaashiria katika usawa wake kwa pale ulipo, popote pale ulipo katika raundi ile al-Kaaba, unaashiria pale ndio unaanza tawafu yako katika eneo lile. Kwa hiyo akawa amegusa katika jiwe jeusi, faramala, alafu alipo maliza hapo akaanza sasa kutufu. Na tawafu yake raundi tatu za mwanzo alitumia ramli. Ramli ni uendaji wa kasi ambao unafanana na kukimbia. Sio kukimbia dhahir, lakini mtu akikuona hasemi kama unatembea. Umeeleweka vizuri? Dhahiri yake ni kana kwamba mtu anakimbia, lakini hakimbii, na sio kwamba anatembea. Kwa hiyo ni mwendo wa kukaza mwendo. Tuelewana? Faramala thalatha, akawa amekwenda kwa spidi mizunguko mitatu ya mwanzo. Wanasema hama aish madha, wanasema ramala ai hal wala musri'an fi nashatin wa huwa, alifanya mwendo wa kasi ambao unaonyesha ana uchangamfu na unaonyesha ana nguvu. Wa masha arba'a, ikawa mizunguko mitatu ya mwanzo, mizunguko minne ya mwisho ametembea mwendo wa kawaida. Thumma, alipomaliza kufanya tawafu kwa mizunguko saba ile, ata maqama Ibrahima, akaenda kwenye eneo ambalo linaitwa maqamu Ibrahim, sehemu aliyosimama Nabiiullah Ibrahim alipokuwa anajadilisha ile eneo la al-Kaaba, ambapo palionekanwa pana athari ya miguu ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam baada ya kusimama sehemu ile. Na hii sehemu kiasili ilikuwa ni mulasiq bil Kaaba, yani ukitoka ukuta wa Kaaba pembezoni tu, kiasi ambacho mtu akisimama anaigusa Kaaba, ndipo ilipokuwa miguu hiyo wakati huo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuswalia pale ambapo ilikuwa hii makamu Ibrahim. imekwenda kubadilishwa hii makamu Ibrahim kutoka eneo lile katika zama za Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu katika wakati wa utawala wake, na kwa sababu ilikuwa ni sunna kwa mtu akimaliza tawaf anakwenda kuswali rak'a mbili makamu Ibrahim, na makamu Ibrahim ni karibu mno na Kaaba, ikawa ni dhiki kwa watu ambao wanafanya tawaf na wanaswali. Alichokifanya Umar naye ni khalifa miongoni mwa makhalifa waongofu ambao tumetakiwa tupate mwenendo wao. Yeye alirudisha nyuma al-Kaaba ile takriban kama mita 15, alirudisha nyuma ile makamu Ibrahim mita kama 15 kutoka katika al-Kaaba, ili kusudi hao wanaoendelea kufanya tawafu endelee kufanya tawafu vizuri, wewe uko unakoswali utaswali makamu Ibrahim kwa nyuma yake kidogo. Tuelewana vizuri hapo, pana kazi nzito sana. Simamu hapo swali rak'a mbili mpaka umalize katika wakati wa sasa, ambapo kwa mara moja pale panakuwa pana watu kama 200,000 kila wakati, raundi ile na watu kama 200,000 kila wakati. Sijui useme uende saa 9, sijui labda utabahatisha, unaweza kukuta labda watu 20,000 30,000, sitoelewana, lakini pale panakuwa pana umma wa watu, na kuna watu sijui ni masafihi huko wanakotoka kwao, wanakwenda pale kikundi na wanashikana, hawaachani, kundi la watu 3,000 wanashikana kwa pamoja. Sasa hii ni nini? Waraja'a tayyib waraka'a na waraja'a ila rukun fastalamahu, alipomaliza kufanya raka mbili zile akarudi tena katika Hajarul Aswad akawa amegusa tena, thumma kharaja min albab ila Safa, kisha akatoka katika mlango kuelekea katika eneo la Safa. Na hapa niliwahi kutoa hutuba siku moja Markaz Umar ibn al-Khattab katika msimu wa Hija mwaka 2010 nadhani. Nilipokuwa natoka kule ofisini naenda msikitini kutoa hutuba, kutana na mtu mmoja akaniambia, bwana vipi? Nikamwambia leo nataka nilete al-Kaaba hapa msikitini na mtu aione kwa jicho lake kama anaiona. Na hii ilitokana kwamba mimi nimesoma fiqh ya haji nikaielewa vizuri, halafu Allah akafikisha nikaenda kufanya umra, ikawa fiqh ya maandishi nimeelewa na fiqh ya maeneo nimeelewa. Kwa hiyo nikikuelezea unaona kama unaiona hivi bayana kabisa. Na hapa sura yake kama nilivyowaambia kuna mita kama 15 takriban kutoka kwenye Kaaba mpaka kwenye eneo la makamu Ibrahim. Ukimaliza pale unaswali rak'a mbili. Riwaya hii inataja alirudi tena kwenye Al-Hajar Al-Aswad akagusa. Riwaya nyingi zinasema alipotoka pale alikwenda kunywa maji, ambapo maji hayo kwa sasa hivi yapo katika raundi. Ukitoka katika lile eneo la Saha linalozunguka Kaaba, ukimaliza tu pembezoni ambapo unaanza kukuta fence ya jengo, hii fence yote imezungushwa maji, sehemu nyingi sana imezungushwa mitungi ya maji ambayo haikatiki, hiyo mitungi ya maji wewe nendeni mkanywe na mkanywe mpaka mchoke, na wala hayaishi. Kelewana vizuri. Kwa hiyo ametengenezwa mazingira, kama ni maji yale ya kujazwa, mkimaliza tu tayari shajazwa, kama ni mabomba ambayo yameunganishwa moja kwa moja kutoka katika kisima Zamzam ambacho kipo pembezoni hapo hapo, pia nayo yanajaza maji kila yakiisha maji yake. Kwa riwaya nyingi zinataja alipotoka pale alikwenda akachukua zake maji ya Zamzam akanywa, alipomaliza kunywa maji ya Zamzam akatoka katika mlango ambao unaelekea katika eneo la Safa, ambapo kutoka katika Kaaba kwenda katika eneo la Safa kuna mita kama 30. Kwa hiyo natoka pale Kaaba kama hiki chumba, na eneo ambalo lina Safa na Marwa ni kama kuanzia msikiti wa Umar ibn al-Khattab, eneo lile la kibla ndio eneo la mlima wa Safa, ambapo pale unakwenda unapanda juu ya mlima ule wa Safa, afu ukishafika kule juu unaangalia Kaaba, alafu unasema abda'u bima bada'a bihi Allahu azza wa jalla inna Safa wal Marwa, Allah ameanza hivyo kwa kusema hakika Safa, alafu kisha Marwa. Unapanda pale unaangalia Kaaba unasema maneno hayo kama riwaya inavyoonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale, thumma dana falamma dana min as-safa, alipokuwa ameikaribia Safa anataka kupanda, akageuka kuiangalia al-Kaaba akasema qaraa inna as-safa wal marwata min sha'airillah, hakika mlima Safa na mlima wa Marwa ni katika alama za Allah. Isma mimi jayidan, nisikilize kwa uzuri. Hii Safa na Marwa wakati huo ilikuwa ni vilima kabisa, ambapo unapanda juu mlimani, unajua unapo kule mlimani. Lakini kwa sababu ya ujenzi wa Kaaba sasa na tajridi iliyopo ya msikiti wa Maka, unaona athari ya mawe ya mlimani katika eneo ambalo unaona kama pana kijimuinuko fulani, ile athari ya mawe imeachwa mpaka leo. Lakini si mlima kusema kwamba unapanda juu, kwa sababu eneo la msikiti lenyewe limenyanyuliwa sana. Umeelewa vizuri? Kuna athari ya mnyanyuko usiozidi urefu wa mita 3, ambapo unapanda kidogo kidogo mpaka unafikia katika eneo la juu la mlima wa Safa, na upande wa Marwa pia hapo hivyo. Hapa katikati pana eneo la tambarale kutoka Safa kwenda Marwa, eneo la tambarale. Unaelewana vizuri? Kwa hiyo akapanda katika mlima wa Safa, alafu akasoma aya hiyo, alafu akasema abda'u bima bada Allahu bihi, ninaanza kama alivyoanza Allah tabaraka wa taala. Aya maneno nasema kabisa ujaji. Ukipanda unapanda na hiyo aya inna safa wal marwata min sha'airillah, alafu kifika pale juu unasema abda'u bima bada Allahu bihi, ninaanza kama alivyoanza Allah tabaraka wa taala. Ameanza kuitaja Safa, alafu kisha akaitaja Marwa. Sisi tumeelewana eh? Faraki ya Safa, akapanda katika mlima wa Safa, hatta ra'a albayt, akaelekea katika Kaaba. Wakati unakwenda kupanda, si umetokea Kaaba? Maana yake mara nyingi inakuwa Kaaba unaionyesha mgongo wakati unapanda. Sasa ukisema unaiangalia Kaaba, maana yake ukishafikia kwenye kilele unageuka kuiangalia nini? Kaaba. Sawa? Ukishafika Kaaba, baada ya kuiangalia, anasema Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, hatta ra'a albayt, mpaka akawa anaiona tena Kaaba, fastaqbala alqibla, akawa anaielekea qibla, na qibla ni ile Kaaba. Fawahada Allaha wa kabbara, akampokesha Allah kwa kusema la ilaha illa Allah, alafu kisha akatoa takbira Allahu akbar, wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamd, hakika hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja, na hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah, yeye ndo mwenye ufalme Allah, na yeye ndo mwenye kuhimidiwa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, la Allah ni muweza wa kila kitu. La ilaha illa Allah wahda, dua hii huwa tunaisoma katika jumla ya adhkari zinazofanywa katika msimu wa Hija, ambazo adhkari hizi kwa ziada hii hazijathibiti. Ziada hii huwa wanasema maujaji waliopo eneo la Hija. Sawa? La ilaha illa Allah wahda, anjaza wa'ada, wasadaka abda, wahazama al-ahzaba wahda. Si ndio hivyo mnavyoimba? Watu huwa wanaimba nyimbo hii, la ilaha illa Allah wahda, anjaza wa'ada, wanasara abada, wahazama al-ahzaba wahda. Huku wanaimba kwenye adhkari za Idi, lakini hii ni dhikiri inayofanywa na mahujaji, sio wasio kwa kwenye Hija katika adhkari za Idi. Zile adhkari za Idi ni zile takbira ambazo zinafahamika bila ziada hii, wala sio Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji, hizo zote hazipo. Meleka vizuri ikhwani. Kwa Allah ni mpweke ambaye ametekeleza ahadi yake, anjaza wa'ada, ametekeleza ahadi yake ya kutunusuru na kutuwezesha kufanya ibada hii ya Hija, wa nasara abada, akamnusuru mja wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hazama al-ahzaba wahda, Allah pekee ndio ambaye ameyashinda makundi yote yaliyosimama dhidi ya Waislam, na tukashinda makundi yale kwa sababu ya uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Thumma daa baina dhalika thalatha mawat, kisha ba akiwa katika eneo lile akaomba dua mara 3, thumma nazala ila al-Marwa, alafu akashuka kwenda katika eneo la Marwa. Eneo la Marwa kutoka katika eneo la Safa ni kitambo cha kutoka ni kitambo cha kutoka kama unatoka msikiti wa Umar ibn al-Khattab, takriban unakaribia msikiti wa Makonde, unakaribia, haufiki kwa umbali ule, lakini unakaribia takriban urefu huo kutoka mlima Safa na Marwa. Tuelewana, eh? أنسمى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ثم نزل إلى المروة كيشا كترمكا أكيوا نلكيا كتكا إنه المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي بكا مقوياك لبو تلزانا كتي كتي يجانغوا نايميتوا يجانغوا فسابوا كتوا لكواني يجانغوا زيتو سوا إخواني. Ikawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alipokuwa kati kati ya Safa na Marwa na miguu yake ikawa imetulizana katika eneo hilo, fi batnil wadi saa, ikawa amekwenda mbio. Sawa, angalia hii ni kumbukumbu ya tukio aliyofanya Hajir alayha salam, umu Ismail, mama yake Ismail alayhi salam, ambaye yeye ndo aliasis kupanda kwenye mlima wa Safa na kurudi mbio kwenda katika mlima wa Marwa na kurudi tena katika mlima wa Safa mara saba, akiwa anatafuta msaada kutokana na hali ambayo ilimfikia mwanaye. Mwanaye kwa kwake amekaukiwa chakula na yeye maziwa yamekauka, hawana chakula wala hawana msaada wote. Yule mwanamke kama ilivyokuwa desturi ya wakina mama wengi, huwa anahangaika kwa ukomo wa jitihada walizokuwa nazo ili kunusuru maisha ya watoto wao. Yule mama akapanda Safa, alipokuwa amepanda jua akawa haoni msaada wowote, akashuka. Alipokuwa chini ya Jabal anaelekea katika mlima wa Marwa, katikati pale alikwenda. Sasa hivi pametengenezwa, huoni tena athari yoyote isipokuwa kuna taa za kijani, na hapo sehemu unaopita pana tiles, sio za nchi hii, ni za thamani sana. Alama ya sehemu ya kukimbia hapo alikimbia Hajir, na sisi tunauisha kukimbia huko leo hii, pamewekwa taa za kijani unapoanzia na unapoishia. Simeleka vizuri. Hilo eneo sasa hivi ni nzuri, limepambwa na limewekwa njia ya kuendea na ya kurudia. Njia ya kuendea sio ya kurudia. Unakwenda na njia hii, katikati pamewekwa kama wigo ambao unatofautisha njia ya kuendea na kurudia. Unakwenda kwa njia hii, unarudi kwa njia hii. Hapa katikati penye taa za kijani, ambao ni eneo ambao limetengenezwa vizuri mno, pana taa za kijani, siyo kama mmeona mfano wa yale mabarabara ambayo yanakuwa chini ya ardhi. Unajua yanapokuwa yamepambwa yale mabarabara, ukiwepo katika mlima katikati, unahisi kama upo nje. Kuna air condition, kuna taa na kila kitu. Unaona kama mchana vile. Sasa hapa sehemu pamepambwa katika sura kama hiyo na pamewekwa taa za kijani kuanzia unapoanzia na unapoishia katika kwenda mbio. Na taa sio kwa maana zile traffic light, eh. Pamewekwa sura kama ya round ya taa katika eneo lile. Kwa hiyo umepita mstari wa taa kwa juu namna hii, kuanzia upande huu wa kuendea na upande huu wa kurudia, zile taa zimepiga mstari namna hii. Kwa hiyo kule unapoanza kwenda spidi mpaka hapo unapoishia kwenda spidi, ukizivuka zile taa unakwenda taratibu. Meleka vizuri. Kwa unakwenda unapanda katika mlima wa Marwa. Riwaya inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam saa alikwenda kwa spidi, hata idha saada, mpaka alipopanda kuvuka zile taa za kijani, masha ila almarwa, akaanza kutembea tena kuelekea katika eneo la Marwa. Fafaala ala almarwati, alipopanda katika mlima wa Marwa akawa anaangalia Kaaba. Na upande wa Marwa kuangalia Kaaba ni mbali, upande wa Safa kuangalia Kaaba unaiona Kaaba ile pale, sawa. Lakini ukiwa Marwa, kwa sababu Marwa ipo kama upande wa kusini magharibi hivi, inakuwa ni mbali kuangalia katika Kaaba. Na sasa hivi imezungukwa sana na majengo, kwa sababu ipo katika eneo la majengo ya msikiti. Yaani ukitoka kwenye mlima Marwa, pembezoni mwako watu wanaswali hizi swala za kawaida, kwa hiyo ni eneo la msikiti. Tuelewana vizuri, eh? Kwa hiyo ikawa amepanda, alipofika katika mlima Marwa akasoma ile dua ambayo alikuwa ameisoma alipokuwa katika eneo la Safa, inna Safa wal Marwa min sha'airillah, alafu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, mpaka pale anjaza waada wa nasara abada. Alipomaliza hapo akashuka kupita sehemu ya pili kwa mazingira ya sasa, upande wa pili wa kurudia, na alipofika kwenye taa za kijani alikwenda mbio kama vile, akaenda tena katika mlima Marwa, ikawa hii ni mbili. Akarudi tena tatu, akarudi nne, akarudi tena tano, akarudi sita, na saba unamalizia upande gani? Unamalizia upande wa Marwa. Umeanza Safa, ukaenda Marwa mbili, moja. Safa, tatu. Marwa, nne. Safa, tano. Marwa, sita. Maona eh? Kamalizia upande wa Marwa. Ukianza moja, yani moja inakuwa Marwa. Mbili Safa, tatu Marwa, nne Safa, tano Marwa, sita Safa, saba unamalizia Marwa. Na hapo saba ukishamaliza sasa, inakuwa ibada kama ni ya hija au umra, umeimaliza bwana. Ibada ya hija au umra hapo imekwisha, ukitoka hapo na kwenda zako katika kwa mahalaq, vinyozi, ambao ukitoka katika mlima Marwa, ukishuka chini kwa upande wa pili, ukishuka huku, si upande wa ndani ya msikiti, ukishuka upande wa pili kama nyuma ya Marwa, unatoka milango ya ya jengo la msikiti wa Maka. Ukitoka tu nje ukutana vinyozi wengi mno, vibanda vingi vya vinyozi, nenda zako pale na riali yako, sio riali mbili, sio tatu, unaingia kwa kinyozi anakunyoa nywele. Umemaliza ibada ya hija hapo, sasa hivi unakuwa huru. Nadhani Allah, nimesahau kidogo, lakini nakumbuka unalipa, unalipa senti kidogo, nakumbuka kitu kama hicho. Na wapo vinyozi wa kina mama na vinyozi wa wanaume, na wanawake wao hawanyoi kabisa nywele, wanaenda kukata kidogo, inaita qadul al-almula, ule urefu wa nywele kama kiwango cha kipingili cha kidole. Sawa eh? Wanapunguza hizo nywele, na vinyozi wao ni wanawake wenzao katika maeneo ya stara huko, hawaonekani na mtu yoyote, na nyoa wanaume kama kawaida, mnanyoa huku, habari inakuwa imekwisha hapo kwa. Tumeelewana? Tunaweka kituo hapa. Hii riwaya ya pili tutakuja kuimalizia katika darasa lijalo inshaallah. Na riwaya bado na ndefu. Tutakuja kuimalizia darasa lijalo inshaallah. Ametekeleza. Anjaza wa'adahu, ametekeleza ahadi yake. Sikiliza shehe, hapa tujafika Arafa. Usiulize bwana Arafa. Au unauliza kurudi? Nisikilize basi. Riwaya pili inakuja kueleza. Hapa tunakuwa kama mtu amefanya hija tamattu, tunakuwa tumemaliza umra. Unaisubiri siku inaitwa yaumu tarwiya. Unahirimia kufanya hija pale pale Maka, kwa sababu unakuwa umebakia pale pale Maka. Inakuwa ni mwezi nane. Unakwenda zako katika eneo la Mina. Hii ndio riwaya pili inakuja inaeleza hivyo. Mina unaweka kambi pale. Alfajiri ya mwezi tisa unakwenda zako Arafa, unapita Muzdalifa kwenda Arafa. Unakwenda pale Magharibi ambayo inakuwa saa ya mwezi kumi, unashuka zako Muzdalifa, unaweka kambi pale, unalala pale. Alfajiri wakati jua linachomoza, unatoka pale unaenda zako Jamarat. Ukishafika Jamarat ukitupa mawe, una kama una nywele nyingine unanyoa, unachinja. Sawa? Kama kule kwenye umra ulipunguza kidogo, hapa unakuja unanyoa kabisa, unachinja mnyama. Ukitoka hapa unarudi tena Maka, unaenda zako Maka kwa ajili ya kufanya tawafu alwada al-ifada. Ukishamaliza tawafu al-ifada, unakuwa umeshamaliza ibada yako sehemu kubwa ya hija, na unakuwa ushafanya tahallul as-sughra. Unabakiwa na mahadhiri moja tu ya kukutana na mke wako. Mambo mengine yote kwenye kanzu zako, unarudi kuvaa kanzu zako kama kawaida, inakuwa hivyo. Atasubiri muda wake wa kufarika. Ikiwa kama atakuwa na safari, manake hija yake itakuwa jakamilika, afanye mpango aje tena kuhiji, kwa sababu tawafu ifadha ni nguzo katika hija. Mara nyingi ni safari mingi ya maujaji ya Kitanzania, mara nyingi inakuwa ni wiki mbili baada ya kumaliza ibada hiji. Sasa hii sio sheria, sio sheria, huu ni utaratibu wa rihla yenu, msafara wenu, utaratibu wenu mlivyojipangia ndio hivyo, lakini haina uhusiano wote na hija. Sawa? Mambo ya msingi hapa ni kwamba huyu muda wa kuwa kufanya tawafu alifadha, hija yake itakuwa itimii mpaka afanye tawafu alifadha. Atafanyaje mpaka afanye tawafu hii? Ani mawasiliano baina yake na baina ya rihla yake. Na rihla hii huwa kama imepanga itaondoka siku fulani, hawawezi wakakusubiri wewe waahirisha safari. Ni ngumu. Sababu wakati ule msafara wa ndege unakuwa na foleni kubwa. Hata wewe kupangiwa kwamba nyinyi mtaondoka baada ya wiki mbili, maana yake ni kwamba hapa katikati pana foleni kubwa. Na kuna baadhi ya taasisi huwa zinatoa matangazo ya ushawishi kuambia watu tukimaliza ibada ya Hija siku ya mwezi 13, tunakaa siku mbili tu tunarudi. Na kila mmoja wakati huo anataka kurudi hata kichochote. Hakuna mtu ambaye nimemwona amemaliza ibada ya Hija wakati ule asema mimi nataka kuendelea kubakia. Kila mtu anasema nimechoka, nataka kurudi. Yaani katika wakati wa kumaliza ibada ya Hija, hakuna wakati wanakuwa wana wakati mgumu wale wasafirishaji wa mahujaji kama wakati huo. Sasa mahujaji wanasumbua kweli kweli. Kila mmoja anataka kurudi. Sasa ikitokea hali kama hiyo, hoja maliza ibada hiyo, basi inakuwa bado dhima ipo juu yako. Sawa?
Na hii makamu Ibrahim ni mahala ya kuhamishana.
Naam.
Wakati wa kurudisha
vyema kabisa, swali zuri. Tumesema hapa alikuwa pana athari ya nyayo za Ibrahim. Na yule bwana anaonekana alikuwa jitu kulikweli, mtu mkubwa kulikweli. Nyayo zake inawezekana ikawa kama inaweza kaka futi moja hivi. Sawa, kama futi moja. Kilichofanyika, yeye amezinyanyua zile nyayo. Athari ya zile nyayo amezinyanyua. Yawezekana ikafika. Wale watu walikuwa ni watu kweli. Walikuwa ni watu wakubwa kweli kweli. Na sasa hana viatu kwa sasa, lakini wakati huo viatu vyao vilikuwa ni hivyo. Sema watu wa sasa ingekuwa wakati huo angekuwa hawana viatu kwa sababu miguu yao ni midogo. Watu wakati huo miguu yao ilikuwa ndio hivyo. Kwa hiyo kilichofanyika, akatoa zile nyayo. Zikatengenezewa kitu mfano kama wa mfano kama kuna vijiguzo fulani barabarani, hizi barabara kubwa pembezoni mwa barabara, hata hapa faya kuna vijiguzo fulani vimetengenezwa, vya vijiguzo pembeni mwa barabara vya zege. Sasa chenyewe kipo kikubwa zaidi ya vile na kimenyanyuka, alafu zile nyayo ni cha kioo, zile nyayo zimewekwa sehemu ya juu, alafu kioo kile kimepanda juu kidogo ndio kimefunika. Kwa hiyo fika pale unaona zile nyayo zipo ndani ya kioo. Sawa? Hapo zimetengenezewa nguzo fulani. Kwa sasa hivi zipo tena chini, zipo kwenye nini? Nguzo, ili kila mmoja aweze kuziona, na zingekuwa chini ingekuwa ni shughuli nzito sana. Simeleka vizuri eh? Haiye. Tumeelewana eh?
Sawa.
Ah, haraka haraka.
Hali kati ya kama si ni ya msaji ya Biblia.
Aha.
Tena?
Hii ni masala gani tena?
Masala
tumemaliza kwenye fiqh eh? Tunaingia kwenye aqida.